Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Zjistí víc. Já jsem Jakub a mám tu i Davida.
Ahoj.
A dneska se budeme bavit o válečných konfliktech, ale nebojte, nebude to exkurze do dějepisu. Budeme se bavit jenom o jejich začátcích a koncích a o tom, co z toho pro nás vyplývá za pointy a kde se můžeme poučit, protože kdo nezná historii, tak si ji musí zopakovat.
Ono je asi na snadě, že k tomuto tématu nás inspirovaly konflikty z posledních měsíců, let, tady jdeme tomu i týdnu, protože nám trošku přijde, možná je to nějaký náš bias, o kterých jsme mluvili v minulém díle, ale přijde nám, že těch konfliktů je čím dál tím víc a minimálně těch, které mají potenciál přerůst mezinárodní a velké konflikty.
Ano, ty konflikty jsou častější okolo nás, proto je vnímáme a aby jsme nepodléhali nějakému biasu, tak on vlastně nějaký konflikt nebo několik konfliktů probíhá souběžně v jakoukoliv dobu někde na země kouli, jenom jsou třeba daleko nebo jsou to opravdu nějaký malý bojůvky lokální, které jsou mimo náš pozorovací prostor. Teď jsou ty konflikty blíž nám, ať je to Blízký východ nebo Evropský východ, a zároveň jsou to konflikty mezi stranama, kde, a to uvidíme právě v pointách toho dílu, to může mít poměrně závažné přesahy do našich životů.
A řada těch konfliktů v historii i teďka ten novodobější probíhá relativně podobně ve smyslu, že proti sobě bojují nějaké dvě nebo více stran. Ty důvody jsou často taky podobné, to znamená historicky se často bojovalo o zdroje nebo v tom byly nějaké vyloženě náboženské důvody.
A nebo, a to je právě jedna taky z point dnešního dílu, kromě války o zdroje a víru, v tom taky byly často politické aliance.
A o tom, jak právě ty politické aliance můžou být velmi nebezpečné a můžou velmi rychle přerůst v obrovský konflikt. A jedním z takových nejznámějších, řekněme, případů, kdy politické aliance způsobily opravdu nedozírné škody, tak je první světová válka, o které si právě teďka řekneme. Kubo, pojďme hned do toho úvodu.
My, když se bavíme o první světové válce, tak se často říká, v Sarajevu v roce 1914 zabili Františka Ferdinanda d'Este a tím začala první světová válka. Jako kdyby to bylo nějaký jako automatický, zabili ho a všichni vstoupili do války. Často se opomíjí to, jak se to vlastně stalo. A pro kontext je potřeba zmínit, že v roce 1914 to nebylo tak, že by byla celá míru milovná Evropa a najednou přijel následník rakousko-uherského trůnu, který dostal zásah od atentátníka a najednou se na sebe celá Evropa nazlobila. Supermocnosti v Evropě, vlastně tehdy se bavíme jenom o Evropě, protože Amerika to ještě nebyl hráč na přelomu 19. 20. století. Oni se teprve sbírali ze své občanské války. Na východě tam taky vlastně nic až tak silného nebylo. Japonsko ano, ale teprve rostlo. A všichni zajímaví hráči byli v Evropě. Britský impérium, Rakousko-Uhersko, Německá říše.
Rusko.
Rusko, který se ano, považuje taky v tu chvíli za jako evropského hráče. A oni si šlapali po zájmech dlouhý desetiletí. Různě. Většinou to bylo v koloniích, protože každá z těch mocností měla nějaký koloniální zájmy, nejčastěji se potkali v Africe a najednou si zjistil, že stejný území chtějí kolonizovat tu Francouzi a tu Němci zároveň a už byli v sobě. A buď to předůstalo v nějaký jako malý lokální bojůvky, kdy pár vojáků té mocnosti v Africe povraždilo pár vojáků tamtý mocnosti a pak se diplomati dohodli, nebo se ty konflikty dařilo diplomaticky řešit rovnou, ale bylo cítit, že to napětí tam jako je. Je to taková ta situace, jako když přijdeš na moravskou svatbu a cítíš, že se to tam porve, jenom ještě nevíš.
Nevíš přesně kdy a kdo, ale víš, že se to prostě stane.
Tak a čeká se jenom na záminku a potom v průběhu večera, jak to trvá dlouho a dlouho, tak ta laťka pro tu záminku se snižuje a pak prostě do někoho strčíš loktem a najednou na sobě sedí 30 krojů a řežou se. Takže takhle přesně vypadala Evropa roku 1914. To byl ten pozdní večer na moravské svatbě. A všichni na sebe byli nabroušení, všichni harašili zbraněma. A najednou v Sarajevu zabili následníka rakousko-uherského trůnu. A bylo jasný, že v tom má prsty Srbsko, což byl tedy stát, který s Rakousko-Uherskem sousedil, maličkatej stát. A Rakousko-Uhersko si říkalo, super, tak Srbové nás zlobí už dlouho, Tohle je výborná záminka se s nima pořádně vypořádat. Když si představíš na mapě Rakousko-Uhersko, že by byla tvoje dláň, tak Srbsko bylo proti tomu veliký,
nehet,
jako spíš poslední článek prstu třeba. Jo? To znamená absolutně nesrovnatelný, spíš se jenom čekalo na záminku. Takže dali Srbsku nějaký ultimátum, že teda když jste nám zabili následníka trůnu, nebo váma sponzorovaní atentátníci zabili našeho následníka trůnu, tak my vám tady dáváme nějaký ultimáta, který musíte splnit a jinak vám vyhlásíme válku. Ty ultimáta byly nastavený tak, že splnit buď nešli, nebo věděli, že to Srbové nesplní. Takže když uplynul termín ultimáta, tak Rakousko-Uhersko vyhlásilo srbskou válku. Doteď jsme pořád v nějakým jako lokálním konfliktu.
Mezi dvěma zeměma.
Mezi dvěma zeměma, kde jeden, to je jako spíš terorismus než válečný, nebo nechci říkat jenom terorismus, ale rozhodně by si nečekal, že když přijde Gavrilo Princip a zastřelí ti následníka trůnu, že za 4 nebo 5 měsíců bude hořet celá Evropa. Protože Rakousko-Uhersko vyhlásilo ultimátum, počítalo se s tím, že si prostě smetou Srbsko z mapy a pak se tam bude něco dít, ale pro všechny země to byla taková jako lokální bojůvka.
Šarvátka.
Šarvátka, ano, na jeho východě někde mapy. Nesmrdilo z toho nic. A ve chvíli, kdy Srbsko ty požadavky nesplnilo, tak Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku a do toho se vložilo spojenectví Srbska s Ruskem. A Rusko řeklo, tak když jste Srbsku vyhlásili válku, tak na základě spojenectví my jsme nuceni vám taky vyhlásit válku. A na to zase čekalo Německo a řeklo, aha, tak když vy vyhlašujete Rakousko-Uherskou válku, tak my jsme s váma taky ve válce. A na to zase jiný státy řekli, aha, tak když jste vyhlásili válku Rusku, tak teď vyhlašujeme válku my vám. Na konci června zabili Františka Ferdinanda, na konci července uplynulo ultimátum a od konce července do listopadu, to znamená za 4 měsíce, byla celá Evropa navzájem ve válce. A začátkem roku 1915 už tam pak jenom přibývaly další státy a popřipojovávaly se, ale prakticky od nějakého úplně lokálního teroristického činu. Je to hnusný, nesmí se to dít, ale je to opravdu jako lokální problém. Srbsko nebylo žádný velký hráč. Tak na základě těch mezinárodních spojenectví se zatáhl do konfliktu úplně celý kontinent. A kdyby jenom kontinent, protože každá ta země si do toho konfliktu zatáhla i svoje državy v zahraničí, takže když se podíváš na mapu, jak vlastně první světová válka se rozléhala po světě, tak vzhledem k tomu, že britský impérium i Francie se svýma koloniema, i Německo se svýma koloniema bylo v té válce taky, tak prakticky ta mapa svítí celá. Jo, je jenom pár míst na mapě, který se nějakým způsobem nezapojili do první světové války, jinak ten konflikt je opravdu první světová válka, není to jenom nějaký jako celoevropský problém. A proč to zmiňujeme, je, že vojenské aliance jsou na jednu stranu strašně super věc, který dlouho pomáhají zadržovat.
Je to taková prevence, že na tebe to vlastně nikdo nezautočí, protože víš, že máš jako vedle sebe nebo za sebou, máš spoustu kamarádů, že v úzovkách jako států. A to tě odstraší od toho, abys zautočil na ten jeden stát.
Přesně tak, což je super pro státy, jako jsme my nebo Slovensko, který mají 4 funkční stíhačky a 2000 bojeschopných vojáků. A dneska Afghánistán má to, co jim zbylo po Američanech, má tak silnou armádu, že by si nás mohli jako vzít. Ale nevezmou, protože vědí, že jsme součástí NATO. Takže pokud někdo zautočí na Slovensko nebo na nás, tak ví, že mu přijede k hranicím letadlová americká loď a to
a
zase nikdo nechce a ne malá. Takže tady ty aliance udržujou poměrně úspěšně už několik desítek let mír ve světě, protože nikdo nechce naštvat 15 států naraz prostě. Na druhou stranu velkým nebezpečím těchto aliancí je, že potom, když už to napětí je moc veliký, tak ti stačí fakt malá rozbuška a ten konflikt nezůstává lokální. Protože v celé historii lidstva se většinou děly malý lokální konflikty, které sice na tehdejší dobu zahrnovaly překvapivě velký procento populace, ale pořád to bylo nějaké jako přeshraniční vyřizování účtů.
Na jednom místě víceméně.
Na jednom místě
nikde.
A většinou ty lidi, co bojovali, tak měli nějakým způsobem jako vazbu k tomu konfliktu. Opravdu bojovali za nějaký jako zájmy. Ale ty aliance způsobily to, že kvůli nějaký rozmíšce mezi pár rakousko-uherskýma lidma a pár srbama najednou
Francie bojovala s Německem a byla to obrovská, obrovská krvavá lázeň.
Přesně tak. A každá z těch stran tam nechala 1 000 000 lidí. Německo tam nechala 1 800 000 vojáků a k tomu 2,5 milionu civilistů. Rakousko-Uhersko mělo taky přes milion ztrát a Francie taky hodně přes milion. Dohromady jenom přímo zabitých lidí v první světové válce bylo skoro 10 milionů a to nepočítáme jako další strašné množství, jsou na nějakých 15 milionů lidí, kteří utrpěli zranění nebo nějakou jako invaliditu. Že na tehdejší dobu nepředstavitelný konflikt, který zahrnoval jednotky procent populace světový. A vlastně bys to vůbec nečekal kvůli tomu, že někdo zastřelil někoho na srbských jako hranicích. To znamená, aliance jsou do určitý míry super věc, ale zase můžou ty konflikty eskalovat do nějakých věcí. Že pak většina z těch vojáků, který tam bojovali, tak s tím neměli vůbec nic společného. Takže vlastně ten voják ani neví, za co bojuje, protože do té doby, kdy jsou to lokální bojůvky, tak ty víš, že jako chráníš opravdu svoji vlast, nebo víš, že když to nepřítele nezastavíš, tak on přijde a provede něco v tvém městě, v tvé rodině. Ale když Britové posílali vojáky na frontu v Evropě, tak ti vojáci tam byli masakrovaní a vlastně, víš, nebyl to jako jejich konflikt úplně prostě, že na začátku někdo zastřelil Františka Ferdinanda, tak to byla jako rozbuška, ale nebyl to ten důvod. Hmm. Důvod bylo, že toho napětí ve světě bylo už moc, nebylo uvolňování postupně, už to bylo jako přehrátý, to se doslova říká, že Evropa byla jako přehrátý kotel. A František Ferdinand pod tím jenom už přitopil moc, už to byla ta poslední kapka. Kdyby nezabili Františka Ferdinanda, tak je pravděpodobný,
k tomu stejně dojde,
že by se do roka stalo něco jiného. To by stačilo, aby se porvali o nějakou větší, zajímavější kolonii, vyhlásili by si stejně válku a stejně by se ten řetězec spustil třeba jenom z jiné strany, ale stejně by to dominově takhle dopadlo. To znamená, František, ne František, určitě by se ten svět dostal do konfliktu stejně.
A protože jsme, Kubo, slibovali, že tohle nebude dějepisný výklad, tak teďka uděláme velký skok dopředu na konec první světové války a řekneme si, jak dopadla a co to znamenalo pro všechny zúčastněné strany.
Přeskočíme úplně, jak se to vyvíjelo, kdo jak měnil strany a podporu. Důležitý pro naši pointu je, že Německo skončilo mezi poraženýma a bylo donucený přijmout velmi drsný podmínky kapitulace. Byla to série takových 6 smluv, ta nejdůležitější z nich je takzvaný Versajský mír, kdy vítězní státy naordinovali Německu jednak to, že se musí upsat k tomu, že ono způsobilo válku, jen a pouze ono a je zodpovědné za všechny ztráty a škodu, což
je vlastně historicky nepřesný.
Jednak je to historicky nepřesný, protože válku prostě způsobily všechny ty aliance a to, že se každý těšil, až skočí na někoho druhýho, protože každá ta země měla s tím svým nepřítelem nějaký býv, který něco nevyjasněného, takže když už se to řezalo, tak oni řekli fajn, do toho klidně půjdeme a nebylo to jako proto, že jste zabili Františka Ferdinanda, ale bylo to proto, že se na to stejně těšíme posledních 40 let a tohle vypadá jako dobrá příležitost. Nicméně Německo se muselo upsat tomu, že to způsobilo ono a je zodpovědné za ty škody, což dávalo prostor k tomu druhému bodu, nebo druhému z mnoha, a to je, že bylo donucený platit gigantický reparace, náhradu těch škod, který způsobil, a bylo donucený odevzdat svoje zahraniční državy, část jeho území připadla Francii, část připadla Polsku, takže si naporcovali územě, muselo třeba odevzdat svoje obchodní loďstvo, mohlo mít maximálně 100 000 vojáků, aby řešili jako vnitřní klid, ale aby to nikoho neohrožovalo. A bylo to jak ekonomicky likvidační, tak to bylo i jako politicky ponižující pro to Německo. A pointa je, že na jednu stranu ano, pokud prostě ti někdo způsobuje ve válce škodu, ty nad ním pak zvítězíš, tak jako chápu do určitý míry, že jednak chceš náhradu škody, protože válka prostě na obou stranách extrémně, extrémně vyčerpává ekonomiku. Navíc si tam zahynulo strašné množství práce schopných mužů, takže ta ekonomika chytila ránu nejenom po dobu té války, ale ochromil si ji na mnoho, mnoho let. A zároveň chápu i, že tam mohla být touha po pomstě třeba, víš, jakože zašlápneme 100%. Je do země prostě, protože nám tady 4 nebo 5 let naše kluky a teď je prostě jako zničíme. Jenže ty podmínky byly nastaveny tak strašně, že ti Němci hned jak mohli, tak je přestali chtít plnit a čekali, až se objeví někdo, kdo řekne, já vám dám lepší zítřky. A přišel takovej charismatický pán, který uměl výborně mluvit, zvedal u toho pravici, měl knírek a řekl, já vás tady z té šlamastiky vyvedu. A tím, že Německo nejenom, že samo bylo zdevastované válkou, ale ani nemělo tu perspektivu, protože nemáš obchodní loďstvo, to jsi odevzdal, nemáš kolonie, ty jsi odevzdal. Když už ti nějaký prachy zbydou, tak si je nemůžeš použít na rozvoj v zemi, ale musíš je poslat do zahraničí. A víš, že ta země je jako nejenom teď na kolenou, ale že zůstane na kolenou, protože ji tam drží ten Versajský mír. Tak když potom přijde někdo, kdo řekne, já vás tady z té šlamastiky vyvedu, tak ty jako běžný občan...
Ho budeš poslouchat.
Ho budeš poslouchat, bude ti připadat zajímavý a klidně u toho přehlídneš, že ti chce splinovat nějaký sousedy. A to vůbec jako nechci zlehčovat, co se stalo, ale druhá světová válka, o který za chvilku budeš mluvit ty, je jednoznačně přímý důsledek toho, jak jsme nastavili Německu přísné podmínky po první světové válce. A chci tím říct, že i když nad někým zvítězíme vojensky, i přesto, že na tom určitě budeme mít chuť, tak není úplně dobrý ho dostat na úplný kolena, protože z toho často vzejde nějaká šlamastika, která je ještě mnohem horší než tu, kterou si řešil. A kdybychom chtěli na to naroubovat nějakou analogii z dnešního světa, tak spousta lidí třeba říká, že Rusko aktuální tu válku neunese ekonomicky nebo vnitropoliticky a že se třeba rozpadne. A spousta lidí na západě říká, Ježišmarja, hlavně to ne. Protože jestli tam sedí teďka jeden blázen s červeným tlačítkem na jaderných střelách a Rusko se rozpadne, tak tam může sedět taky 10 nebo 12 bláznů, každý bude mít svoje tlačítko a velmi pravděpodobně by to byly mnohem větší blázni, než tam jsou teď, protože by to chytlo nějaký jako nacionalistický podtón. Takže jestli tam teďka máš jednoho člověka, který na poměry toho, co tam může být, je ještě relativně umírněný, tak tam nechceš mít jako 12 nějakých úplně vyhrocených bojechtivých magorů. Takže ne vždycky je totální porážka toho státu, jako to, o co musíme usilovat za každou cenu.
Z mýho pohledu je to hrozně těžký. Pro nějaký začátek a kontext, tak vlastně řada lidí říká, že druhá světová válka, jak jsi řekl, byla přímý pokračování a dokonce někdo říká, že je to v podstatě jedna válka. Byla tam nějaká pauza, ale ty důvody jsou tak spojený, že je to možný brát jako jeden konflikt. To znamená, smlouva Versailles z hlediska řady Němců, absolutní potupa pro ten stát, řada lidí neviděla žádnou budoucnost, obrovská ekonomická pohroma pro Německo, řada lidí neměla kde bydlet, měli hlad. Když jsme se bavili o Hitlerovi, tak jeho vzpomínky na tehdejší dobu jsou přesně tohoto typu, že řada lidí neví, kde se žene práci, řada lidí bydlí různě. Z dnešního pohledu je to pro nás, řekl bych, vlastně nepředstavitelný. Je vlastně stát jako Německo, tak mohl bych v takovýchto podmínkách.
Ty jsi zmínil několik těch důvodů a ono možná se podceňuje, ta potupa jako taková sama o sobě je v mezinárodní politice poměrně častý důvod. I kdyby tam nebyly ty ekonomické podmínky, tak už jenom to, že se nějaký stát cítí jako ponížený, vys třeba s jakou láskou Rusové vzpomínají na svaz. A jestliže se cítí ponížený tím, že se jim to rozpadlo a je tam nějaká vnitřní touha, tak přesto, že se teď ekonomicky mají vlastně mnohem líp, než se měli za Sovětského svazu, tak ten pocit ponížení sám o sobě může stačit k nějakým jako expanzním snahám. A v Německu se do toho ještě přidávala úplně jako existenční krize.
Takže se spojilo několik věcí, které jsou ve výsledku hrozně silný. A konkrétně třeba pro Hitlera znamenal paradoxně konec první světové války katastrofu. Nemyslím jenom pro tu zemi, ale i pro něj osobně. On to měl rád. On se účastnil první světové války a říká se, že tam vlastně našel ten svůj smysl. Že tam našel jako konečně to prostředí, kam zapadl, protože on neměl úplně šťastný dětství, to možná víš, možná nevíš. Měl velmi striktního otce. On je takový v fuzovkách dobrý příklad k tomu, že se máš chovat hezky ke svým dětem, protože taky můžeš vychovávat Hitlera, že jo, dalšího. Jeho otec opravdu byl velmi přísný, jeho dětství nebylo nějak zvlášť šťastný. Ta oblíbená opakovaná eskapáda s tím, že ho nevzali na uměleckou školu, tak to je pravda. Jeho se to samozřejmě dotklo a vzalo ho to a žil řadu let v nuzných podmínkách.
Mně přijde obecně, že když se bavíme o nějakých diktátorech, o komkoliv, kdo byl nelítostný a zabil strašně moc lidí a máme k tomu údaje, tak snad jako nikdy se ti ze spokojený středostavovský rodiny, kde si měl hezký vztah s otcem i s matkou, nevylíhne nějaký Hitler nebo Stalin. To jsou vždycky lidi, kteří mají nějaký takovýhle issues.
Já nevím, jak to měl Mao, to nevím, Mao Tse-tung, ale Stalin to měl taky velmi složitý.
Ano, ten žil u nějaký, ani se nevědělo, kde je vlastně otec, ani se nevědělo, kde je matka, že jo, u Stalina.
A pak byl odeslaný na Sibiř, kde v podstatě živořil, že jo, nějakou dobu. Jo, takže je možný, že tyhle extrémní podmínky opravdu v těch lidech jsou schopný vyvolat tohle. A ono je to na jednu stranu logický, protože kdyby se byl spokojený, tak nemáš potřebu, že jo, porobit si státy okolo a říct jako, tak teďka tohle bude naše. Čili Německo se dostalo do situace, kdy řada lidí neviděla žádnou budoucnost. Byla tam spousta různých stran, začal tam sílit i vliv komunistické strany. Byla to taková skrumáž. A nevidělo se nějakou dobu, kdo by mohl být ten jeden člověk. A mimochodem ani sám Hitler, někteří lidi jako si myslí, že on byl jako od začátku svojí nějaký politický aktivity přesvědčený o tom, že on bude ten, kdo ten národ někam pozvedne, kdo ho někam dostane, tisíciletá říše a tak dále. Ale z jeho vlastních zápisků vychází vlastně to, že on se takhle neviděl, minimálně ze začátku. Já si myslím, že až do třeba 30. let mu trvalo, než vlastně přijal. On to někde sám takhle napsal, že jako přijal tu roli, že bude teda on ten vůdce toho národa.
Make Germany great again.
Přesně tak, ano, trošku nadsázky to můžeme takhle říct. A na druhou stranu to vlastně vůbec není nadsázka, protože to byla přesně jeho politika. Hitler tvrdil, že smlouva ve Versailles byl největší podvod na Německo a on ji vlastně neuznával, tu smlouvu. A on z toho udělal svoje životní poslání, aby navrátil Německu hrdost. Takže on zcela přirozeně vyhmátnul ten motiv a ty motivy toho národa v té době a proto se mu povedlo skrz X, Y, Z strašně moc aktivit, který tady nemáme čas řešit, bylo by to na několik dílů samostatných, tak se mu povedlo vybudovat tak silnou stranu, později jednu, která opravdu byla schopná uchvátit moc nad celým tím státem a opravdu autonomně vlastně rozhodovat o tom, co se bude a nebude dít. A že to nebylo nic pěkného, to víme hned od začátku.
Tak, ale podle mě se málo připomíná, že to, že měl takovou podporu mezi lidma, nebylo proto, že ty lidi by měli něco proti židům, ale ty lidi prostě viděli někoho, kdo je vyvede z naprosto bezprizorní bídy, kde oni nevidí budoucnost ani národa, ani svojí. A najednou je tady někdo, kdo říká, já vám dám nějaký světlo na konci tunelu a proto oni ho volili. To nebylo nic proti židům. A jak jsme se bavili minule o tom bandwagon biasu v minulém díle, o kognitivních zkresleních, tak to je přesně ono. Oni ho prostě vzali jako celý balíček a to, že je u toho poměrně antisemitský, bylo
to je,
prostě
předlužený. To je pravda, Jakubo. Na druhou stranu antisemitismus opravdu byl v té době přítomný a poměrně silně vycházely dokonce i protižidovský noviny, normální časopisy. Byla řada lidí, kteří opravdu židy neměli rádi, jako vyloženě, protože to jsou židi. Nicméně to se i říká, že samotný Hitler s tím přišel trošku později v úzovkách, že to nebylo jako od začátku, že by začal politicky působit a říkal židi do plynu, ale on až později v těch židech našel toho nepřítele, který může být ten jednotící prvek, který může použít, protože například viděl, že židi vlastně obchody, jo, židi mají prostě praxe, nějaké lékařské a tak a řada židů je v pohodě. Zatímco běžný Němec, přesně jak říkáš, ten živoří. A to je spravedlivý? No nemyslím si, že jo, si říkal. A tohle teďka říkal a tohle myšlenka se jako velmi rychle rozšířila. Takže on vlastně použil je, aby se vyšplhal k té politické moci. No, ale přece jenom mít antisemitický program a začít druhou světovou válku jsou trošku dvě rozdílné věci, to znamená, že je tam nějaký vývoj. Ten hlavní vlastně důvod na začátku druhé světové války tak bylo to, že Hitler chtěl razit ten svůj program, řekněme, získání životního prostoru, oni tomu tak říkali, životního prostoru pro Německo.
Lebensraum.
Tak přesně, jsem rád, že jsi to řekl, protože já bych to nepřečetl správně, jenom německy úplně. A to byl ten zásadní problém. On, byť to například politicky nedával najevo, tak v řadě těch jeho prohlášení přiznával zcela nepokrytě. A je vlastně až s podivem, když teďka budu narážet na Mnichovskou dohodu, že vlastně ti státníci to museli vidět. Jeho projevy byly často veřejný, případně tam měli i v tom Německu přímo byli, nechci říkat agenti, prostě lidi, kteří si ty projevy mohli poslechnout a dávat informace těm západním státům a vlastně věděli, co ten člověk je v podstatě zač. Ale nejspíš i proto, že si mysleli, že řadu těch věcí říká jenom proto, aby získal tu politickou podporu, tak oni třeba nevěřili tomu, že to myslí vážně.
A zároveň tam určitě vstupovalo to, že tak, jak jsme měli tu pointu z první světové války, tak ty mocnosti si uvědomovaly, jak rychle do toho spadly, tím, že dost neuváženě vyhlašovali každému válku a oni si říkali, asi by bylo fér se toho Československa zastat. Ale víte, jak to minule dopadlo, když jsme kvůli každý malý zemičce vyhlásili válku, posledně to bylo kvůli Srbsku a za 4 měsíce jsme v tom byli všichni, tak zkusíme to, nebudeme do té války hned, protože každý, kdo žil v Británii nebo Francii, tak měl buď někoho, kdo byl na frontě, nebo si přímo pamatoval hrůzy té války. A 20 let potom byla extrémní nevůle k tomu se hnát do nějakého otevřeného válečního konfliktu.
A přesně to, co říkáš, je ten důvod, proč se v úzovkách nezasáhlo dřív, i když se děly věci, které nám vlastně z dnešního pohledu přijdou až neuvěřitelný, že se povedly. Například Hitler prolomil řadu těch podmínek, například ozbrojení. Tam byly nějaké limity na množství mužů, že jo, na množství vojenského vybavení, techniky a tak. A oni to neřešili. On prostě začal vyrábět v obrovských počtech, jako zbrojit, a ty státy na to v úzovkách jenom koukali. A je to nejspíš proto, prostě teďka řekl ty, že nechtěli riskovat hned takhle jako další konflikt, jo.
Tak a teď je teda otázka, když seš stát, tak co máš v takové situaci dělat? Protože z první světové války víš, že když se moc hrneš do vyhlašování válek, tak je to špatně, vede to ke konfliktům. A tady vidíš, že když někomu dlouho ustupuješ, tak to taky vede ke konfliktům, že paradoxně asi, kdyby mu šlápli na ten hřebínek o něco dřív, tak to možná mohlo nabrat jiný směr, kdo ví. Ale tady se mi zdá, že prostě pokud si někdo tu válku přeje, tak ji prostě vyvolá a je jedno, jestli se do toho ženeš moc nebo málo, ale prostě ji budeš mít, že někdy tomu prostě nešlo zabránit.
Ono je asi těžký určit přímo ten přesný moment, kdy by ty aliance měly zasáhnout. Jo. Kdy ten moment měl být? Když prolomil ty limity na zbrojení, nebo když zabral ve 35. roce Sársko?
Což je jenom pro posluchače taková demilitarizovaná zóna, která sloužila jako nárazníkový pásmo a neměly v ní být žádný jednotky, aby ty státy byly kryty. No. Proti tomu, kdyby se něco takového stalo.
Tak v podstatě se stalo to, že Hitler tam nakráčel s vojákama a prostě to zabral.
A nikdo neřekl nic.
A nic se nestalo. To samý Rakousko. Anschluss Rakouska byl poraný tak, že v podstatě Rakušáci si je pozvali.
A když se pokoušel o Sudety, tak taky nikdo nic neřekl.
To je ta velmi propíraná mnichovská dohoda, kde se mocnosti dohodly na tom, že v podstatě dají Hitlerovi Sudety, aby předešli další světové válce nebo obrovskému konfliktu. A tomu se tehdy říkal, nebo i dneska se tomu tak říká, politika appeasementu, to znamená, dejme tomu, politika ústupku. A to je jedna z point, kdy se vlastně ukázalo, že tahle politika asi není úplně ta nejúspěšnější, když řešíš diktátory.
Tam je taky zajímavý zmínit, že oni to měli docela promyšlený v těch Sudetech. To není tak, že by zabrali něco, co se jim shodou okolností osudu naskytlo. Oni tam měli takový ty paramilitární jednotky, které dělali bordel jenom proto, aby když se proti ním ohradíš, tak aby mohli říct, vidíte, jak nás utlačujou. To znamená,
my je musíme zachránit.
Tak, on byl velmi systematický, cílevědomý. To je taky jedna z paralel s dnešním světem. Ochrana našich národnostních, ať už menšin nebo většin v tomhle regionu, vlastně pod stejnou záminkou si Rusové vzali Donbas.
No a to, že Hitler o půl roku později zabral zbytek Československa, to je velmi známý a to samozřejmě přispělo taky k eskalaci toho konfliktu.
A pak to přestřelil.
Přesně tak. Pak došlo k nechválně proslulému paktu Molotov-Ribbentrop, při kterém si Německo se Sovětským svazem v podstatě rozdělilo východní Evropu. A znamenalo to, že tyhle dvě země obsadily Polsko, každá z jedné strany, a tohle už bylo moc i teda na doteď poněkud vyčkávající země spojenců. A v tomhle okamžiku začíná nejhorší konflikt v našich dějinách, při kterém zemřelo podle odhadů mezi 50 až 70 miliony lidmi, ať už přímo během druhé světové války, nebo návazně například na nemoce nebo na hladomor.
Co se začátků týče, tak pointa z první války byla ne tak hr u těch vojenských aliancí. Pointa z druhé světové války je nečekat tak moc dlouho a neustupovat tolik, protože to dá nepříteli čas se připravit, tak nevím, jak to uzavřít. Zasáhnout v pravou chvíli, těžko říct. Taky oni, kdyby zasáhli spojenci, tak by teoreticky ten narrativ mohl být jiný. Že to byli oni, kdo dali tu první ránu.
Ono je hrozně těžký to i posuzovat z toho našeho pohledu dneska, protože jak se správně zmiňoval na začátku, tak Evropa za sebou měla před 20 lety bezprecedentní konflikt. Tím, že my se o tom učíme z dějepisu, tak máme o tom povědomí, víme, co se dělo, řekneme si, jo, umřelo tady tolik milionů lidí a tak, a my si to neumíme představit, podle mě.
V těch státech některých umřelo 6 až 8 % populace ve válce. Plus ještě po tom, co jsme nezmiňovali, válka způsobila to, že do těch chudých rozbombardovaných zemí vstoupila španělská chřipka, takže Evropa dostala druhou ránu, takže přišly některé státy o dvouciferný procenta své celkové populace. To je věc, ze které se ta ekonomika nemůže sebrat za 20 let, takže ty lidi byli extra vyděšený, že by se něco takového opakovalo znovu. A pak možná druhá pointa i k tomu konci druhé světové války, nebo k tomu, kdy se to zlomilo z toho Německa, který prostě jde Evropou neohroženě a bere si, co chce, tak je to, že když napadneš Rusko, tak prostě vždycky skončíš bídně. Věděl to už Napoleon, o kterým si mimochodem dáme bonus, protože Napoleon s francouzskou revolucí s tím překvapivě úzce souvisí, takže v bonusu o něm uslyšíme. A stejně jako Napoleon, tak i Hitler naprosto vyhořeli na tom, že šli do Ruska, protože Rusku nahrává ta gigantická velikost, která je nepředstavitelná.
Počasí
a ochota.
Houževnatost tamních lidí se bránit agresorovi.
A nebo minimálně ochota jejich velení je posílat ve vlnách, ať už je to dobrovolný nebo ne. No.
A mimochodem takový fun fact k nacistickému tažení Ruskem, tak oni vlastně v těch původních plánech počítali s tím, že to bude tak na 5 týdnů ta hlavní ofenzíva, rudá armáda se rozpadne a oni pak budou v klídku si tam jako dozásobovat ty svoje jednotky a jako budou dál se rozlezou postupně, což se nepovedlo. Rudé armádě se podařilo velmi, velmi houževnatě vzdorovat a Němci kombinací mnoha faktorů tak tam vůbec neuspěli, protože mimo jiné byl pak i obrovský problém to zásobování.
Tady já vidím třeba osobně paralelu s dneškem v tom, že do té doby, než Hitler napadl Sovětský svaz, tak do té doby byl na vzestupu a chtěl udělat bleskovou válku, říkal si za pár týdnů jsem zpátky a byl to začátek jeho konce a dneska, když Putin chtěl udělat bleskovou válku, říkal si za 3 dny jsme v Kyjevě na přehlídce, vemte si přehlídkový uniformy, a zasekl se tam někde v zákopech a vůbec se to teďka nehýbe, tak si myslím, že to taky může být ve střednědobém horizontu začátek jeho politického konce. No, tak to byla docela do detailu druhá světová válka. Teď pojďme na poválečné uspořádání. Projedeme teď už spíš jenom ty pointy, ať nejsme moc dlouhý. A pojďme si říct něco o 62. o kubánské krizi.
Tam šlo o to, že v rámci studené války tak Sovětský svaz začal rozmisťovat na Kubu jaderné zbraně. Na Kubě tehdy byl režim Fidela Castra, kovaný komunista, a Sovětský svaz s ním zareagoval na to, že USA tehdy rozmístila pár svých hlavic také relativně blízko k ním v Evropě. Myslím, že to bylo Itálie a Turecko.
Turecko hlavně, no.
Tak, Turecko hlavně. Takže samozřejmě jejich odpověď byla, že dobrá, tak vy k nám, tak my k vám. To znamená, že na Kubu se dovezly jaderné zbraně a teďka začalo napětí stoupat.
Je to taková otřepaná fráze, ale opravdu je to nejblíž, co jsme kdy jako lidstvo byli nějakému skutečnému jadernému konfliktu.
Protože ve chvíli, kdy k tomuhle došlo, tak vlastně Kennedy, tehdejší prezident americký, tak vydal striktní prohlášení, že tohle teda Amerika v žádném případě nebude tolerovat a zahájil blokádu Kuby.
A tam došlo skutečně k eskalaci, že to chvilku vypadalo, že to bude i horká válka, nejenom studená. A je tam takový moment, a to jenom musíme rychle odbočit do toho, jak funguje ta ponorková doktrína. Když máš jaderný ponorky, tak jejich princip je, že nejsou na území toho státu pro případ, že by ti nepřítel překvapivým útokem zničil všechen jaderný arzenál a tvoji zemi. Tak ve chvíli, kdy se jaderná ponorka vynoří a zjistí, že tvoje země je zničená, tak má vypálit a být ta zbraň toho posledního soudu, aby si opravdu ten nepřítel rozmyslel, jestli na tebe chce útočit, protože o ponorkách nikdy nevíš, kde jsou. A byla tam skutečně ponorka, která se ponořila v době, kdy eskaloval ten konflikt a během toho, kdy je ponorka ponořená, tak nemůže mít spojení se svým velitelstvím, protože je prostě ponořená a ten signál tam nedosáhne. A u Kuby byla ponorka, která se ponořila v době, kdy to eskalovalo. Nevěděla, že už to deeskaluje. Na druhou stranu Američani nechtěli nechat ponorku sovětskou jen tak plavat, takže po ní házeli takový ty cviční nálože. A teď na palubě té ponorky skutečně bylo horko, protože aby mohli odpálit jadernou zbraň, tak 3 z těch důstojníků se musí shodnout, že se to může použít. A 2 byli skutečně pro, protože říkali, podívejte, útočí na nás hlubinné nálože, odpálíme pod vodou prostě jadernou zbraň na některou z těch lodí. Jsou strategické a jsou taktické zbraně. A ten třetí teda říkal, že ne, tak se vynořili a zjistili, že skutečně ten konflikt vlastně jako deeskaluje, že nešlo o válku, ale naopak o konec války, jenom prostě nechtěli, aby jim tam plavala ponorka. Co ty v tom vidíš za pointy?
Já v tom vidím pointu, že diplomacie, když se dělá správně, jo, tak může fungovat.
Jo, protože kdyby bývali oba neustoupili ze svých přebujelých ek, na jedné straně byl JFK, že jo?
Ano,
Kennedy v Americe, a na druhé straně byl Nikita Chruščov. A oni oba museli zachovat nějakou tvář, protože Chruščov si to dělal na svou pěst a věděl, že když se vrátí s úplně nepořízenou, tak ho to bude stát kariéru. JFK zase vydal na začátku takový mohutný prohlášení, že nemohl ustoupit, on to bylo dost vyhrocený, takže tam dokonce tehdy došlo k tajným dohodám.
Ano.
A stejně to byl začátek Chruščova konce. Bralo se to jako totální vítězství Ameriky.
Přímo oni se dohodli, že Amerika zruší blokádu Kuby, dohodli se, že Sovětský svaz ty rakety vezme zpátky a dohodli se, že Amerika je stáhne do půl roku z Turecka.
Ale tam, pokud se nepletu, byla výjimka v tom, že tahle část dohody o těch raketách z Turecka byla právě tajná,
byla
aby
tajná.
To JFK nekazilo politický
tak.
body. Což si myslím, že od Sovětů to bylo hezký. To byly granti, že JFK to umožnilo zachovat tvář. A to je vlastně ten moment, kdy se nainstalovali na oba stoly v Kremlu i ve Washingtonu ty červený telefony, že jo? A oni na začátku opravdu prej byli červený, že když zvonil, tak tam byla stálá služba, která ho musela zvednout, protože věděli, že správná komunikace mezi nima je klíčová. Což si myslím, že je pointa, kterou bychom měli dnešním politikům připomínat a připomínat. Podle mě by každý politik měl mít na svém stole nějaký červený telefon, protože kolikrát by stačilo si zavolat a urovnat to. Některé konflikty nemusí eskalovat moc.
A tahle krize byla vlastně poslední přímou konfrontací mezi Sovětským svazem a Spojenýma státama.
Pokud mě prameny neklamou, tak pak už jsou jenom nějaký proxy konflikty a že jich bylo. To jsou takové ty věci, kdy spolu Amerika se Sovětským svazem pořád jako soutěžili, ale už se to dělo
mimo
na jiných
území. Mimo jejich území.
Tak, tak.
Podporovali nějaké strany, vždycky ty proti sobě válčily, ale v těch samotných zemích se nebojovalo v Americe
tak.
ani.
A ve většině svazem. Případů vlastně se snažili zabránit tomu, aby americký a sovětský voják proti sobě přímo vystřelili. To znamená, když třeba byli Američani ve Vietnamu, tak tam stříleli po Vietkongu, ale ne po sovětských vojácích. Když se teďka rozhořela Sýrie, tak tam spolu bojujou milice podporovaný Amerikou a milice podporovaný Ruskem, ale nevystřelí po sobě americký a ruský voják. To je jako typický proxy konflikt. Tady možná nebudem vyjmenovávat všechny konflikty, které byly, ale tady zase k těm koncům a k těm politickým aliancím, tak jak na začátku u té první války byly ty aliance tak pevný, že dokázaly způsobit zažehnutí konfliktu, jako je první světová válka. Tak teď se mi zdá, že vliv a význam nějakého spojenectví malinko, nechci říct devalvuje, ale třeba u malých států, jako jsme my, je zahraniční politika vysoce symbolická. Jo, třeba to, že podporujeme Ukrajinu, je pro nás důležitý, protože to tak cítíme. Pamatujeme si 68. možná si do toho malinko projektujeme ten 38. a budeme to pravděpodobně dělat, i když nás to bude stát v poměru k ekonomice velký náklady. Zatímco Amerika jako velký stát je ve své zahraniční politice extrémně pragmatická a je tvůj výborný spojenec, dokud je tvůj spojenec, ale pak ti prostě přijde telefonát, který ti oznamuje, že tohle už pro Ameriku není dobrý. A ve chvíli, kdy to pro Ameriku není dobrý, tak oni jdou prostě od toho. To znamená třeba Vietnamci, jižní Vietnam, který byl podporovaný Amerikou, na konci války říkal, on je snad snaží být s váma nepřítel než spojenec, protože jako nepřítel aspoň víte, na čem jste. Američani nemají úplně dobrou historii třeba dodržování nějakých slibů vůči svým spojencům, takže ten Vietnam na konci, prostě se doma zmínila politická nálada a ta je pro ty politiky vždycky mnohem přednější než jako geopolitika, tak čert vem, vlastně ten jižní Vietnam docela hodili přes palubu. V extrémním případě jsme to viděli teď nedávno u Sýrie, kdy Američani a Turci jsou velcí spojenci. Jsou to oba členové NATO, Američani mají v Turecku velmi důležitou strategickou základnu i s jadernýma zbraněma. A Američani v Sýrii podporovali kurdský milice a Turci Kurdy považují za teroristy. A Turci říkali, pokud by vám to nikomu nevadilo, tak my bychom je rádi vyhladili. A Američani říkali, to by nám vadilo, to jsou naši spojenci. A Turci jim připomněli, při vším respektu, my jsme vaši větší spojenci a Kurdové nemají ani základnu, ani tam nejsou vaše jaderní zbraně. Takže my bychom si je s dovolením fakt vyhladili, protože jinak si můžete ty zbraně se odvíst. A Američani řekli, tak dobře, no, tak whatever, tak si prostě ty Kurdy vyhleďte. A on to takhle zní hrozně cynicky, ale on to tak skutečně jako bylo. To byl masakr, to nebyla ani vojenská akce. Turci opravdu jako vyhladili, v kurdských milicích byly i ženské jednotky. Z nějakého důvodu si to ty Turci natáčili, takže v dnešní době už to máme jako i s obrazovým materiálem, což je jako strašný. A to bylo opravdu jako masakr. No a ve chvíli, kdy ty seš vlastně americký spojenec, někde bojuješ za americký zájmy, máš spoustu ujištění, spoustu podpory, spoustu zbraní, spoustu peněz a pak ti prostě jednou zavolají, že se teda omlouvají, ale že teďka tě vyhladějí Turci, protože tvoje podpora už jako končí. Protože už to prostě pro Ameriku nebyla priorita. Jako Američani by dokázali podle mě s Tureckem při zapojení vší diplomacie tohle uhrát. To jako nebylo potřeba dělat tam takovýhle masakr na Kurdy, ale pravděpodobně zvítězil ten proud, hele, budeme si dělat vlny s naším strategickým jaderným spojencem kvůli pár tisícům našich spojenců v Sýrii. Víš, je to strašný, ale jejich zahraniční politika je skutečně pragmatická.
Jestli jim to něco přinese nebo ne.
Přesně tak. A když nepřinese, tak je nám jedno, že jste náš spojenec, ale prostě vás tady hodíme přes palubu. Na tohle téma určitě by byl zajímavý celý díl, protože tohle se napříč historií děje překvapivě často. Těch příkladů jsou vyšší jednotky, až nižší desítky, když máš ty kritéria širší. A určitě si na zrady spojenců dáme separátní epizodu. A ta paralela k dnešku, kterou já tam vidím, je Ukrajina. Je poměrně zřejmý, že Amerika nepodporuje Ukrajinu, protože by chtěla podporovat Ukrajinu, aby vyhrála, ale proto, že je to vynikající prostředek k tomu, jak se Rusko jednak vojensky trošku odkope a uvidíme jim víc do karet a zároveň velmi oslabí. Že ve chvíli, kdy Amerika se potřebuje soustředit na Čínu jako geopolitického hegemona nastupujícího, a je super, když můžeš 100% svojí pozornosti soustředit na Čínu a nemusíš se bát, že ti tam ještě roste nějaký hráč jako Rusko. Rusko po téhle válce na Ukrajině bude rádo, že se mu nezačnou zcvrkávat konfliktní hranice v jiném území, pokud z toho vyjde se všema svýma hranicema stejně. A to Americe stačí. A myslím si, že se blíží moment, kdy, nevím, jestli to bude za rok, nebo za dva, nebo za tři, ale v nějakém bodě Amerika řekne díky za spolupráci, ale my už z toho jdeme ven. A bude jim vlastně jedno, v jakém stavu v tu chvíli ten ukrajinský konflikt bude. Ale pokud jim to už nebude nic přinášet a Rusko už bude dostatečně oslabený, aby pro ně nebyl konfliktní partner, tak Ukrajina půjde přes palubu podobně jako Kurdové, jako Vietnamci, a mohli bychom jmenovat dál. Prostě protože jsou pragmatický. Ono na jednu stranu, my jsme zase druhý extrém. My jsme tak strašně symbolický v zahraniční politice, že si občas říkám, že jsme trošku toho pragmatismu do toho vníst mohli, protože tak malá země, jako jsme, my by mohla koukat kromě té symboliky i na to, jestli jsou všechny ty kroky jako správný pro naši ekonomiku. Těžko říct, kde je ten správný balans, protože symbolická zahraniční politika je krásná, je idealistická, je určitě morální, jsme morální majáci, ale můžeme si prostě zase říct na verovku, že to tu ekonomiku může poškozovat víc, než by mohlo na to, jak jsme malá země. A pragmatická zahraniční politika u Američanů je sice skvělá pro domácí politiku, a zase prostě vypadáš občas jako hulvát na té zahraniční scéně.
O tom bychom se taky mohli dát separátní díl klidně.
No to já jsem připravoval a chtěl jsem to udělat v souvislosti s Mnichovskou dohodou. Že bychom si řekli, kde všude se spojenci házeli přes palubu, protože my máme tendenci říkat si, to je bezprecedentní spojenecká zrada, ale ty spojenci udělali jenom to, co se potom v historii dělo 100krát znovu. Prostě se zamysleli a říkali si, to by bylo krásný podpořit to Československo, ale tohle prostě pro nás není dobré. Takže čau. A my se tváříme, jako že se to nikdy předtím ani potom na světě nestalo a přitom zahraniční geopolitika je toho plná. Pořád se to děje prakticky. Takže to určitě stojí za samostatnou epizodu.
Co se nám do dnešního dílu nevyšlo a co dáme do bonusu, a už jsme se o to i dneska několikrát otřeli, tak je téma napoleonských válek. Napoleon Bonaparte. Teďka je to tematický, protože příští měsíc v listopadu nastupuje do kin velkofilm, kde Joaquin Phoenix hraje hlavní roli. Trailer vypadá fantasticky, takže chceme vás teďka pozvat, abyste se k nám připojili v našich bonusech. To znamená, jděte na zjistivíc.cz a my tam máme záložku na Patreon, Gazetisto a Hero Hero.
Ano.
A tam najdete bonusovou epizodu, která bude pojednávat právě o napoleonských válkách. Takže Kubo, já si myslím, že dnešní díl máme úspěšně za sebou.
Děkujeme za pozornost.
Mockrát děkujeme, že jste nás poslouchali a děkujeme všem odběratelům a samozřejmě i podporovatelům na všech těch třech zmíněných platformách. Mějte se krásně, já jsem David.
Já jsem Kuba.
Ahoj.
Ahoj.